Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан быйыл эл аралык келишимдерде көргөзүлгөндөй санарчык системага толук өтө алабы? Орусияда чыккынчылык кылды айыпталган аял коомчулук чакырынан кийин тергөө абагынан чыгарылды. Кыргыз милициясы айыпты мойнуна күчтөп коюу, бейкүн адамдарды жалдама кишилер аркылуу кармап каматуу өңдүү терс көрүнүштөрдөн эмне үчүн арыла албай жатат?
Кызматкердин астына талап коюлуп аткандан кийин былтыркы жылы сен 100 кылмыштын бетин ачтың, а быйыл сен болгону бул 90 кылмыштын бетин ачып атасың деп. Бул мындайча айтканда ошол жогору жактан түшүп аткан талаптарга ылдыйкы жактар кандайдыр деңгээлде жооп табышы керек.
Түркмөнстанда бийликтер өлкөгө ак түстүү автоунаарды гана алып келүүгө кеңеш берүүдө, муну өлкө президенти ак түстү жакшы көргөнүнө байланыштыргандар да жок эмес. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт.
Рахмат. Тайванда кырсыкка учураган TransAsia Airways компаниясына таандык учактын кеминде 19 жүргүнчүсү каза болду, 15 адам кырсыктан аман калганы белгилүү болду, бирок 20га жакын адамдын тагдыры беймаалым. Ички каттамды аткарган TransAsia Airways компаниясынын учагынын ичинде экипаж мүчөлөрүнөн сырткары жалпысынан 58 жүргүнчү болгон, учактагылардын көпчүлүгү кытайлык туристтер экендиги белгилүү болду. ATR-72 үлгүсүндөгү учак Тайбэй аба майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй кырсыкка учураган Цилунг дарыясына кулап түшкөн. Кыйроонун себептери азырынча белгисиз. TransAsia компаниясына таандык дагы бир учак былтыр июль айында кырсыкка учурап, анда 48 адам мерт кеткен эле. Иорданияда ирактык 2 согушкер өлүм жазасына тартылды. Бул ислам мамлекети террордук тобу Иордан учкучу Муаз аль-Касасбаны түрүүлө өрттөгөн тууралуу тасма тараткан соң ишке ашырылды. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү маалымдагандай, Иорданияда бир нече адамдын өмүрүн алган теракты уюштурууга шектелген ирактык Сажида аль-Ришави жана иорданиялык жаранды өлтүрүүгө айыпталган Сият Карбали 4 февралда таңга маал дар касылды. Эки адам тең аль-Каида террордук тобунун мүчөсү экендиги аныкталган. Иордан учкучу былтыр декабрда Сирияда учагы согушкерлер көзөмөлдөгөн аймакта кыйраган кезде согуш колго түшкөн эле. Ислам мамлекети аны бошотуунун шарты катары Сажида аль-Ришавини кое берүүнү талап кылган. Иордан бийликтери мындай шартты аткарууга даяр экендигин билдирген, бирок шейшембиде террорчулар Касасбаны кара металл тордун ичине өрттөп жаткан тасма интернетке жарыялады. Бул окуядан соң АКШда сапар менен жүргөн Иордан падышасы Абдалла экинчи өлкөсүнө кайтып келди. Ал окуяны исламга эч кандай тиешеси жок кылмыштуу топтун коркок террору деп атады. Кыргызстанда кызамыкты жуктургандардын саны 4,5 кишиге жетти. Бул тууралуу Азаттыкка иммуно профилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калилов билдирди. Анын айтымында вакцина алынып келинсе 2 марттан тарта өлкөдө жапыр темдөө башталмакчы.
2 марттан 14 мартка чейин 2 жуманын ичинде 11 жаштан 20 жашкаларды эмдейли деп азыр даярданып жатабыз да. Биринчи этабы 11 жаштан 20 жашка чейин, экинчи этабы, экинчи фаза дейби же этап дейби эмне дейт, 1 жаштан 10 жашка чейин.
Калилов кошумчалагандай, Кыргызстанда 1 жаштан 20 жашка чейинки эмдөө жашындагы 2,307,000 киши бар. Буга чейин кызамыктын алдын алуу максатында өлкө боюнча 853,000 ашык баланын эмдөө баракчасы текшерилген. Алардын ичинен ички миграция жана диний көз караштан улам убагында эмделбей калган балдардын саны 83,000 ашык экендиги аныкталган. Жалал Абадта телеканал кызматкери диний экстремизм боюнча соттолууда. Облустук телеканалдын кызматкери диний экстремисттик уюмдардын идеяларын жайылтууга шектелип сот жообуна тартылууда. Бул тууралуу облустук прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда 2014 жылдын 18 октябрында аталган телеканалдын эфиринен ислам дүйнөсү аталышындагы видео ролик көрсөтүлүп, аягында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик партиясына үгүт чакырык көрсөтүлгөн. Бул багытта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин облустук башкармалыгы тарабынан кылмыш жана жаза кодексинин 299-беренеси боюнча иш козголуп, аны облустук ички иштер башкармалыгы тергөөдө. Азыр бул иш шаардык соттун кароосуна жөнөтүлдү. Аталган телеканалдын директору Куттумидин Базаркулов бул багытта эфирдик видео техник ката кетиргенин, ал ошондой эле кызматтан алынгандыгын билдирди. Евробиндик Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотууга чакырды. Тышкы саясат боюнча бул биримдиктин комиссары Федерика Магерани Украинанын чыгышындагы зордук зомбулукту токтотууга чакырып, ал Европа коопсуздук келишими уюмунун катуу салгылаштырып жаткан Дебальцево шаарында кеминде 3 күндүк ок атууну токтотуп, жарандардын шаардан чыгып кетишине мүмкүнчүлүк берүү чакырыгын колдоорун шаардан агылды. Магеранинин билдирүүсүндө тынч жарандар жашаган аймакта аткылоо эл аралык гуманитардык укукту одоно бузуу болуп саналат. Европа биримдиктин комиссары абалды курчутуп жатат деп орусиячыл жикшилдерди да айыптады. Ал ортодо акыркы атышуу маалында Донецктеги номер 27 шаардык ооруканага артиллериялык чабуул алдында калганы белгилүү болду. Анын натыйжасында каза болгондор бар экендиги айтылууда. Рим папасы Франциск да бүгүн Украина темасына кайрылып, Ватиканда таат окуп жатып, Украинага тынчтык каалады.
Il mio pensiero va all'amato popolo ucraino.
Менин оюмда ар дайым сүйүктүү Украина эли турат. Тилекке каршы акыркы учурда абал курчуп баратат. Ошондуктан ушул окуядан каза болгондор үчүн дуа кылалы. Кудайдан бир туугандардын ортосунда ушундай согушту эртерээк токтотушун сураналы, деди Рим папасы.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейди. Биз ушундай эле уюлдук байланыш аркылуу интернеттен тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекити моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 12 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 18 градуска чейин суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 11 градуска чейин суук, күндүз 2-ден 7 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 12 градуска чейин суук, күндүз 3-тен 8 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 25 градуска, күндүз 9 градуска чейин суук. Ал эми Борборо түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эл аралык келишимдерге ылайык ушул жылдын июнь айында толугу менен санариптик берүүгө өтүшү керек, бирок адистер аналогдук берүүдөн санарипке өтүү жараяны кечиңдеп жатат деп коңгуроо кагышууда. Даярдык иштери кандай жүрүп жатат? Соңку жараяндарга кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев кызыгып көрдү.
2006 жылы Женевада кол коюлган эл аралык электр байланышы боюнча союздун келишимине ылайык Кыргызстан ушул жылдын 17 июнуна чейин толугу менен санариптик берүүгө өтүшү керек эле. Бирок бул жараян мамлекет тарабынан каражаттын убагында бөлүнбөгөнүнөн улам кечеңдеп жатат. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекованын айтымында санариптик берүүгө белгиленген мөөнөткө чейин өлкөнүн чек аралаш аймактары гана өтүүгө жетишет. Жалпы өлкө келерки жылдын сентябрында өтөт.
17 июнга чейин биз чек арадагы жайгашкан айылдарды өчүрүш керекпиз аналык ишени, потому что 17 июнда эл аралык мыйзам күчүнө кирет. Азыр мына 9 передатчик коюлду. Жанагы 17 июнга чейин дагы 12 передатчик коюлат. Анан 2015 жылы сентябрга чейин дагы 24 коюлат. Ошон менен 2016 жылы сентябрда 95% Кыргызстан ошо бүтөт покрытие.
Өкмөт аналог берүүдөн санарипке өтүү үчүн былтыр 100 миллион сом бөлгөн. Аталган каражат мамлекеттик телеканалдардын санариптик берүүгө өтүшү үчүн керектүү техникалык жабдыктарды жана телепрограммаларды тартуу үчүн жумшалат. Бюджеттен каралган каражатты телеканалдарга бөлө келгенде ар бирине 10 миллион сомдон тийген жана быйылкы жылдын эсебинен дагы 100 миллион сом бөлүнүшү керек. Теле тармагы боюнча Адис Марс Түлегенов санариптик берүүгө өткөндөн кийин 24 сааттык эфирди толтурууга мамлекет бөлгөн каражаттар жетишсиз экенин айтууда. Ал эгер акча жетиштүү өлчөмдө бөлүнбөй, телеканалдар эфирин чет өлкөлүк программалар менен толтурса, улуттук кызыкчылыкка шек келет деп чочулайт.
Телевизиондук өндүрүш бул абдан чоң чыгымды талап кыла турган иш да. Анан көпчүлүгү бул нерсени түшүнө беришпейт чынын айтканда. Эми эконом топ кайсыл бир жерден үнөмдөп кандайдыр билдеме кылып чыгарса болот, бирок анын сапаты ошол бизге кандай болот, ошол жагын ойлонуш керек да. Себеп дегенде санариптик көрсөтүүгө чыкканда эми биз коңшу мамлекеттер көрөт биздин берүүлөрдү, ошол жагын эске алышыбыз керек да. Биз сапат жагын четке чыгарып коюп эле үнөмдөп деп билдеме кылып чыгарсак болду, толтурсак болду деген маселе менен жашап атабыз да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн көп нерсебиз артка тартып отурат да, теле өндүрүш жагынан айтканда.
Санариптик берүүгө өткөндөн кийин бир эле каналдан 15 башка каналды көрүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Бул үчүн кадимки эле биз көргөн телевизорлорго ресивер же жалпак тил менен айтканда аналогдук берүүнү санарипке өткөргөн жабдык керектелет. Бул жабдыктын баасы учурда 1,5-3,000 сомдун тегерегинде. Социалдык жактан муктаждарга ресиверлерди өкмөт сатып берет. Санариптик берүүгө өкмөт эсебинен КТРК, Маданият, Баластан, ЛТР, МИР, 5-чи канал, Пирамида мамлекеттик телеканалдары жана 7 облустагы аймактык каналдар өтөт. Кыргызстанда мындан бөлөк 22 жеке телеканал бар. Алар санарипке өз каражаты менен өтүүгө туура келет. Жалал абаддагы 7-чи каналдын башчысы Алтынбек Жумаев жеке каналдар өкмөттүн көңүл сыртында калганына нааразы.
Бардыгы өз өздөрү аракет кылып атат, жыштыкты бөлүп берип коюу эле анан кийин аны келечекте иштетип кетүү, улантып кетүү, бул дагы бир маселе да. Ал жерде контент деп коет, аппаратураларды өзгөртүшүбүз керек, алмаштырышыбыз керек. Ал жагын бүт эле бул жеке менчик телеканалдар өздөрү чечип атат го, өздөрү эле ар бири өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ошондуктан мен өкмөттөн эч кандай жардамды же болбосо биздин кайрылуубузга деле мындай көңүл бурганын мен байкаган жокмун да.
Коңшу Казакстан санариптик берүүгө 2012 жылы өтсө, Өзбекстан жыл соңуна чейин өтүү аракетинде. Ал эми Орусия 2010 жылы өткөн. Женева келишими боюнча ушул жылдын 17 июнунда өлкөнүн чек аралаш аймактарында аналогдук теле берүүнүн сигналдары өчүрүлөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эдалык окуялардан. Орусияда Украина пайдасына чыккынчылык кылды деп айыпталган аял коомчулук чакырынан кийин тергөө абагынан убактысынча бошотулду. Ал арада Украина өкмөтү орус жарандарынан чет элдик паспорт талап кыла турган болууда. Жаңыл Субжан окуялардын соңку өнүгүшүн баяндайт.
Мындан дээрлик бир жыл мурда эле орус аскерлеринин кыймылы тууралуу Украина элчилигине кабар бергендиги үчүн чыккынчы деп айыпталган орус аял ушул аптада Москвадагы түрмөдөн бошотулду. Светлана Давыдованын адвокаты Сергей Бадамшин 3 февралда орус бийликтери Давыдованы Лефортово камак жайынан бошотууга макул болгондугун бышыктады. Адвокаттын айтымында Давыдова сот иши башталганга чейин Москвадан 240 чакырымдай батыштагы Вязма шаарынан чыкпоого милдеттендирилди. Сот иши качан болору айтылган жок. 36 жаштагы Давыдова 21 январда үйүнөн камакка алынган эле. Сот ага башында 19 мартка чейин абакта калат деп өкүм кылган. Эгер чыккынчылык күнөөсү боюнча соттолсо, ал 20 жылга чейинки мөөнөткө кесилиши мүмкүн. Давыдованы алып кетишкенде анын 7 баласы, анын ичинде 2 айлык кызы күйөөсүнүн колунда калган. Давыдова бошотулганга чейин колдоочулары президент Путинге аны коюу берүү талабы менен петиция жолдошкон эле. Кабарларга караганда петицияга 40,000 киши кол койду. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков петиция Кремльге келип түшкөнүн бышыктады. Катчы анын тийиштүү процедуралар аркылуу каралаарын кошумчалады. Давыдованын күйөөсү Анатолий Горлов анын аялы өткөн жазда үйүнүн жанындагы аскер базасы бош калганын, аскерлер Украинага жиберилген болушу мүмкүн экендигин айтып, Москвадагы Украина элчилигине телефон чалгандыгын билдирген.
Она возможно, как говорится, и посчитала, как говорится, позвонить, например, в украинское посольство.
Ал балким Украина элчилигине чалсам азыраак киши өлөт деп ойлогон болушу мүмкүн. Анын үстүнө Орусия эч ким менен согушкан жок деп айтып жатышат го. Айтор анын жаман ою болгон деп ойлобойм, деди Горлов. Украина өкмөтү, Европа биримдиги кошмо штаттары Москванын чыгыш Украинадагы өзүн жактаган жикчилдерге аскер жана оор техника жибергендиги тууралуу айныксыз далилдер бар десе, Орусия бул согушка аралашкан жокпуз деп келет. Мурдатан Горлов азаттыктын орус кызматына 21 январ күнү Орусиянын федералдык коопсуздук кызматтары үйүнө басып келип, документ компьютерлерди тартып алгандыгын айткан. Анын сөзү боюнча аялы Давыдова бул күнү эч кандай түшүндүрүүсүз кармалган. Бир нече күндөн кийин гана ага чыккынчылык боюнча кинелер коюлуп жаткандыгын айтышкан. Бул окуя Орусияда кызуу талаш тартышка жем таштады. Айрымдар Давыдовага коюлган кинелерде Орусиянын аскерлери чыгыш Украинада аракетте экендигин Москванын иш жүзүндө мойнуна алгандыгынын далили катары мүнөздөшүүдө. Ал арада Москва Киевти орус жарандарынан Украинага киргенде чет элдик паспортун көргөзүүнү талап кылуу чечиминен баш тартууга чакырды. Украинанын тышкы иштер министрлиги 3-февралда коопсуздук зарылчылыктардан улам 1-марттан тартып орус жарандары чек арадан өткөндө ички ID картасын колдоно албастыгын жарыялады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги эртеси гуманитардык себептерден улам Украина орус чек арасында азыркы режим сакталып калышы керек деп айтылган билдирүү таркатты. Министрликтин кабарлашынча, Украина бул тууралуу расмий билдирүү жибере элек, бирок орус жарандарынан чек арада чет элдик паспорт талап кылган жардыкка өкмөт башчысы Арсений Яценюк 3-январда кол койгон. Бул демек, Украина менен чек ара аймагында иштеген же ошол жакта жашаган орус жарандары чек арадан өтүү үчүн чет элдик паспорт алууга мажбур болушат.
Жаңыл Субжан баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Тайвандагы бүгүнкү авиа кырсыктан 19 жүргүнчү каза тапты, 20га жакын адамдын тагдыры беймаалым, 15 адам кырсыктан аман калгандыгы белгилүү болду. Кыргызстанда кыз амыкты жуктургандардын саны 4,5 000 кишиге жетти. Бул турасында азаттыкка иммунопрофилактика борборунун директору Жолдош Калилов билдирди. Анын айтымында вакцина алынып келинсе 2-марттан тартып өлкөдө массалык эмдөө башталганы турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргыз милициясы айыпты моюнуна күчтөп коюу, бейкүн адамдарды жалдама кишилер аркылуу кармап каматуу өңдүү терс көрүнүштөрүн арыла албай жатат. Мунун айынан тергөө убагында бир канча айлап жылдап жаткан, кийин күнөөсү далилденбей соттон акталып чыккан, болбосо түрмөгө кесилип кеткен адамдар да ондоп саналууда. Бул тууралуу азаттыктын бүгүнкү чоо жай түрмөгүндө кеңирээк сөз болот. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Чүй облусунун тургуну Павел Гамолин былтыр жайында маңзат менен кармалган. Бишкек милициясынын тергөө абагында 7 ай отуруп, күнөөсү далилденбегендиктен 28-январда райондук сотто толугу менен акталып чыкты. Ал Адылжан Чананхунов аттуу таанышы Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн оперативдүү кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен атайлап карматканын айтууда.
Когда в кабинет меня привезли в РОВД, они между собой там, ну видно, что договоренность у них все.
Мени райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкенде оперлер өз ара сүйлөшүп жатты. Баары алдын ала макулдашылганы байкалып эле турду. Панитойлор келгенде алар менен мурдатан эле тааныштардай болуп кучакташып көрүшүштү. Панитойлор менен тергөөчүгө алып барышканда гана көрүштүм. Мени кармаганда алар жок болчу, мени күнөөнү мойнуна ал деп саап жатышты. Чонахунов менен былтыр январда таанышкам. Шаарга барып, акча алып келели деп мени ээрчитип алган. Мен макул болуп ээрчип алдым. Анан шаарга келгенде жалтырак баштыкты менин жаныма коюп өзү ары жылып кетери менен машина менен милициялар келип мени кармап калышты. Мен адылды көрүп калып, жылтырак баштык ушунуку десем болбой, РОВД-га алып барышты.
Проезжаем опять мимо адыла. Я говорю: "Вот хозяин пакета, остановитесь". Они не остановились, ничего на внимание и в РОВД меня сразу повезли.
Гамолин сөз кылып жаткан Адылжан Чананхунов буга чейин уурулук, каракчылык жана талаптоо боюнча айыпталып 4 жолу соттолгон экен. Ал Свердлов райондук милициясынын кызматкерлери менен бирге бейкүн адамдарды баңгизат менен карматып жүргөнүн ачык айтып чыккан. Мындай кадамга кыйноодон улам барганын, 3 адамды ушундай ыкма менен карматканын жарыялаган.
Били меня там бутылка от водки есть по рукам, мне руки опухшие были, мне свидетель там.
Мени биринчи кармаганда эле аябай сабашкан, бөтөлкө дубинка менен урушкан, дагы урбасын деп күнөөнү мойнума алдым. Кийин 4-жолу абактан чыгып катталуу үчүн бардым. Ошол жерде аймактык милиция жана башка кызматкерлер менен тааныштым. Алар мага героин берип, планды толтуруу үчүн чогуу иштешүүнү сунуштап коркутушту. Мен героинди бейкүнөө адамдарга эле байкатпай салып милицияларга карматчумун. Анын айынан 3 киши түрмөгө түштү.
Уже согласился, да, чтоб меня не били, не трогали. Уже сам согласился, да, чтоб не трогали, только не били.
Адылжан Чананхунов маңзат менен милицияга карматкан Павел Гамолинди соттон актатып алуу үчүн туугандары болгон аракетин кылган экен. Алар кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго акыйкатчыга чейин кайрылышкан. Гамолиндин дайэжеси Ольга Кудайбердиева жээни 7 ай бейкүнө тергөө абагында жатканын, буга байланыштуу эч ким жоопко тартылбай жатканын билдирди.
Не задержан ни один из виновных сотрудников милиции. Прокуратура всячески затягивает расследование и их задержание.
Буга күнөөлүү болгон милициянын дагы бир кызматкери жоопко тартылган жок. Прокуратура ишти атайлап созуп жатат. Муну менен бейкүнөө адамдарды жалган жалаа менен камаган милиция дагы кылмыштуу топту жактап жатат. Ошондой эле менин жээнимдин ишинде панитой болгон эки бала дагы жоопко тартылган жок. Анткени жээним түздөн-түз ошолордун көрсөтмөсү менен камалган да. Ошол панитой болгон балдар дагы башка кылмыш иштерге катыштыгы бар жоктугун териштирүү керек. Башкы прокурорго жалган жалаа менен жалданма адамдар аркылуу адамдарды каматкандар жана ага тиешеси барларга катуу чара көрүүсүн суранат элем.
Были приняты меры к задержанию всех фигурантов подстав и чтобы к ним была применена самая строгая мера пресечения содержание в СИЗО.
Адылжан Чалахулов Павел Гамолинде милиция кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен каматканын айтып сотко көрсөтмө берген. Гамолинин адвокаты Арман Кыйгырова азыр анын жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу коркунучта деп айтып жатат.
13 января 2015 года была похищена супруга Чонакунова Адылжана.
Ушул жылдын 13 январында Гамолиндин ишинде башкы күбө катары көрсөтмө берип жаткан Адылжан Чонакуновдун жубайын белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, кан шаарына алып барып 4 саат барымтада кармап турушкан. Чонакунов ал адамдарга жолукканда барганда алар сотто баштапкы көрсөтмөсүн өзгөртүүсүн талап кылышкан. Андан көрсөтмөсүн өзгөртөм деген убада алгандан кийин гана аялын кое беришкен. Бирок Чонакунов сотто баштапкы көрсөтмөсүн өзгөрткөн жок.
Только после этого они отпустили заложницу, супругу Чонакунова. Однако Чонакунов в суде не изменил ранее данные им показания в прокуратуре Свердловского района, в Свердловском районном суде.
Жапара Исабекова Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары. Анын айтымында Гамолинди атайын жалдама адам аркылуу карматты деген милиция кызматкери иштен өз эрки менен кеткен.
Бир майды бир кумалак чирпет дегендечи эми ошо бир факт боюнча эле биз башка балдар кыздардын иштеген эмгегин тепсеп койбойбуз. Бир кызматкер кеткен ошо өз немеси менен арыз жазып кеткен, алардын үстүнөн прокуратурада ошо иш козголдубу жана обвинение предъявительдөө толугу менен ошол жактан алсаңар болот маалыматтычы. Бул акта деген аны кыймыл аракетинде кылмыш составы барбы жокпу деген только баа бериш керек. Коопсуздук кызматкери только текшерүү жүргүзөт, юридикалык бааны только тергөөчүлөр берет. То есть биздин үстүбүздөн надзор прокуратура кылабы, ошо надзорный орган именно прокуратура ошол эки тергөө амалдарын өздөрү жүргүзүп жатат.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Чоо Жай түрмөгүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Биздин толкунда болуңуз. Кыргыз милициясы күнөөнү күч менен мойнуна койо. Бейгүнөө адамдарды жалданма кишилер аркылуу кармап каматуу өңдүү көрүнүштөрдөн арыла албай келет. Ички иштер органдарынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө келсең, адатта муну көрсөткүч деген маселе менен түшүндүрүшөт. Маселен, өткөн жылы маңзат боюнча 50 факт катталса, быйыл дагы кылмыш иштин саны 50 кем болбошу керек. Болбосо ошол бөлүмдүн кызматкерлеринин иши начар деп бааланып калат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков күч түзүмдөрүнүн системасын өзгөртүү керектигин белгилөөдө.
Жылдык мындай жыйынтыктарды жыйнаган кезде ошондо пайыздык көрсөткүчтөрдү алышат, сандык көрсөткүчтөрдү алышат. Эмне үчүн былтыр балансанчы бөлүм баланча кылмыш ашса, быйыл эмне үчүн асайып кетти, эмне үчүн ашачып атасыңар деп. А кызматкердин астына талап коюлуп аткандан кийин мына былтыркы жылы сен 100 кылмыштын бетин ачтың, а быйыл сен болгону 90 кылмыштын бетин ачып атасың деп. Бул мындайча айтканда ошол жогору жактан түшүп аткан талаптарга ылдыйкы жактар кандайдыр деңгээлде жооп табышы керек. Ошол жоопко даярдыктын бири катары бүгүнкүндө жана кыйноолордун колдонгондугу, бейкүнөө адамды алып барып туруп, уруктук мокас алып туруп, күнөөнү мойнуна алдыргандыгы, ошол эле ички иштер бөлүмдөрүн текшере турган, мыйзамдуулукту карай турган өзүнчө бир органыбыз бар. Турмуш өзү көрсөтүп атат, алардын жасап аткан иш аракети жыйынтык бербей атат. Үчүнчүсү, ошол сотко жеткенде бизде сот системасынын ошол маселелерге болгон мамилеси, караганы кайра эле баягы бири бири менен байланыш болуп калгандыгы.
Бакыт Рысбеков ошондой эле кызматкерлердин тажрыйбасы анын ичиндеги түзүлгөн шарттын жетишсиздигинен улам күнөөнү күч менен мойнуна коюу адатка айланганын айтууда.
Жөнөкөй дактилоскопияны өткөзгөнгө канчалык деңгээлде саймандар бар? Ошол саймандар болгон күндө дагы канчалык деңгээлде адистүүлүк менен алар колдоно алышат ошонун баарысын тең. Бул дагы өзүнчө бир маселе. Эң негизги объективдүү себептердин бири бул алаткан акчасы да айлык акысы. Өзүнүн курсагын, келинчегинин, балдарынын курсагын тойгуза алабы? Бүтөк кызматкерлер менен сүйлөшсөң алар да биз туугандан чыгып калганбыз дейт. Себеп дегенде баягы кошумчабыз бере албайбыз. Тойго чыккан күнү майрам күндөрү баягы эл менен кошо конок болуп коноктоп отура албайбыз. Анткени ал күнү майрам болуп атканда биз кызматтабыз депчи. Бул дагы маселеси бар.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун азаттыкка билдиришинче, милиция кызматкерлерине байланыштуу былтыр 70 чукул кылмыш иш козголгон. Сейитов кылмыш кылган милициянын кадр баркына шек келтирген көрүнүштөргө барган кызматкерлерден тазалануу жүрүп жатат деп ишендирди.
Ички тартиптерди бузган 518 кызматкер аныкталган. Ички тартиптерди бузгандыгы үчүн 3000 чукул милиция кызматкери жазаланган. 2014-жылы ички иштер органдарындагы өздөрүн жүрүштүрүшү менен кылган аракети менен жана тартип бузгандыгына байланыштуу терс көрүнүштөрү боюнча 97 кызматкер ички иштер органдарынан такыр айдалган. Ал эми өзүнүн иштеп турган ордунан 128 кызматкер бошотулуп, андан төмөнкү кызматтарга дайындалган. Мындан сырткары ички иштер министрлигинде ар намыс жана этика боюнча комиссия бар. Ошол комиссияга дагы 2132 ар кандай даттануулар, арыздар түшкөн. Алардын 358 фактысы далилденген. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде ошол өзү коопсуз кызматыда кайрадан структурасы жана ички мазмуну да кайра түзүлүп, бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин өздүк курамы боюнча башкы башкарма болуп кайра түзүлүп, ошол жалпы Кыргызстандагы милициянын ички тартибин бекемдөө жана кылмышка аралашкан ошо ички иштер органдарына ар намысына көз жапкан кызматкерлерден арылуу боюнча ички иштер министринин атайын көрсөтмөсүнүн негизинде тиешелүү иш чараларды тазалануу процессин баштап сактап, ошолорду иштен айдап, материалдардын баарын сотко жөнөтүп атат.
Чүй облусунун тургуну Павел Гаморинди маңзат менен карматкан Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 29 январда кылмыш иш козголду. Эми аларга укуктук баана сот бермекчи. Соңку жылдары 10 ашык кызматкерине кылмыш иш козголгон. Кыйноо фактысы боюнча эң көп айыпталган Свердлов милициясы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен эң мыкты милиция бөлүм деген үчүлтүктүн катарына кирди. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Түркмөнстанда бийликтер өлкөгө ак түстүү гана машинелерди алып келүүгө кеңеш берүүдө. Муну өлкө президенти ак түстү жакшы көргөнүнө байланыштыргандар да жок эмес. Бакыт Асанов баяндайт.
Түркмөнстанда ак түстөгү унааларга артыкчылык берүү боюнча өкмөт буйругу болгонун атын атагысы келбеген бажы кызматкери Азаттыктын түркмөн кызматына билдирген. Анын айтымында өкмөт буйругуна ылайык мындан ары кара, көгүш жана кызыл түстөгү унааларды импорттоо токтотулат. Ал эми өлкөдөгү башка түстөгү унааларды оңой эле ак түскө сырдатса болот. Ашкабаттагы жол коопсуздук кызматкери башка түстөгү автоунааларга техникалык кароодон өткөнү тууралуу сертификат бербөө тапшырмасы болгонун ырастады. Бирок айрым кызматкерлер муну четке кагууда. Түркмөнстанда машинени башка түскө боётуу 800 доллардан 1000 долларга чейин турат. Ал эми өлкөдөгү орточо айлык акы 200 доллардын тегерегинде. Түркмөнстанда ак түскө артыкчылык берилиши бекеринен эмес. Ал өлкөнү 2006 жылдан бери башкарып келаткан президент Курбангулу Бердимухамедовдун культу менен тыгыз байланыштуу. Кесиби боюнча тиш доктур Бердимухамедов Борбор калаа Ашкабадты ак мармарлуу шаарга айлантууга аракет кылып келет. Эл алдына ак түстөгү кийим кийип чыкканды жана ак боз өңдү, ак алтекин аргымактарды мингенди да жактырат. Атыгүл бир ирет өз туулган күнүнө арналган концертте ак кийим кийген музыканттардын коштоосунда ак гитара ойноп ырдап чыккан дагы жайы бар. Бирок бийликтер ак түстөгү унааларга артыкчылык берүүнү өлкө башчысынын табити менен байланышы жок деп четке кагууда. аны өлкөнүн субтропикалык алкакта жайгашып, чөлдүү аймак болгон үчүн күңүрт түстөр жарашпайт деп түшүндүрүшөт. Өзүн түркмөндөрдүн арка дагы же Аскар тоосу деп жарыялаган Курбангалы Бердимухамедов ишинен өзгөчөлөнгөн чиновниктерге ак түстүү унааларды белеке берүүнү да адатка айланткан. Жакындан тарта түркмөн арка дагы ак түстөгү лимузиндердин колоннасы менен иш чараларга да бара баштады. Ошол эле учурда саламаттыкка көңүл буруп, велосипед минүүнү да унутпайт. Түркмөнстандын ар кыл жерлеринде ак түстөгү спорт кийимчен Бердимухамедовдун чоңойтулган сүрөтүн көрүүгө болот. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.